Мен неліктен өз өмірімді бағалауым керек? Екінші бөлімі. Ал мен адамдар шынайы өмірге ие болсын, және өмірі рухани игілікке толы ағыл-тегіл мол болсын деп келдім. Жохан жазған ізгі хабар 10-шы тарау 10-шы аят. Ақшаға сатып ала алмайтын нәрселер бар. Сіздің сүйікті адамыңыз ауруханада жатқанда, сіз оның өмірін сақтап қалу үшін ойланбастан барлық ақшаңызды жұмсауға дайынсыз. Мұндай жағдайлар әлемдегі ең бай адамдармен де, ең кедей адамдармен де болады. Дегенмен сіз жақсы көретін адам ауыр жағдайда, өмір мен өлім арасында жатқанда біздің қолымыздан көп нәрсе келмейді. Иә, дәрігерлер адамның өмірін сақтап қалуға көмектесе алады, бірақ адамның жүрегі соғуын тоқтатқаннан кейін оны ешкім өмірге қайтара алмайды. Бұл түсінік Құдайдың сіздің өміріңізді қалай көретінін түсінуге көмектеседі. Құдай сіздің мәңгілік өмірді өз бетіңізше жасай алмайтыныңызды біліп, сізді мәңгілік өмірмен қамтамасыз ету үшін өзінің ұлын жіберуді ұйғарды. Ол сіз үшін сіз өз бетіңізше жасай алмайтын нәрсені жасайды. Есіңізде ме? Өмірді тек Құдай ғана жарата алады. Әуелде Тәңір тәнімізге өмір тынысын нұрлеп, сіз тірі адам болдыңыз. Сіздің өміріңіздің басқа жаратылыстардың өмірінен айырмашылығы, сізде ешқашан өмір сүруді тоқтатпайтын адамдық жан бар. Демек, сіз мәңгі өмір сүресіз. Исаның өзі, ал мен адамдар шынайы өмірге ие болсын, және өмірі рухани игілікке толы ағыл-тегіл мол болсын деп келдім деп, неге